Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang perbaikan permohonan perkara nomor 32 garis miring PUU garis datar 19 Romawi garis miring 2021 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Siapa yang hadir silakan. Pemohon,
terima kasih. Yang,
silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teriring doa agar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kami dari pemohon perkara nomor 32 hadir dalam sidang perbaikan permohonan, yaitu pemohon prinsipal lengkap 2 orang, pemohon 1 Evi Novida Ginting Manik dan pemohon 2 Bapak Arief Budiman. Sedangkan dari kuasa hukum hadir saya sendiri Fauzi Heri Duendi Leksa Utama. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Jadi hari ini kita sidang pendahuluan untuk menerima perbaikan permohonan yang diajukan pemohon. Dan pada sidang sebelumnya atau majelis panel sudah memberikan beberapa catatan dan saudara sudah menyerahkan perbaikan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021. Tepatnya kami terima pukul 9 lewat 18 menit WIB. Benar ya?
Benar Yang Mulia.
Nah, sekarang giliran saudara untuk menyampaikan apa-apa saja yang dilakukan perbaikan. Tapi jangan dibacakan lagi perbaikan itu mana saja gitu ya. Pokok-pokoknya saja, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana saran dari Majelis Hakim Yang Mulia dalam sidang pendahuluan, yaitu kami melakukan perbaikan dengan mengurangi norma pasal yang diuji dari sebelumnya 16 pasal diperbaiki menjadi satu pasal saja, yaitu terhadap frasa final dan mengikat yang terdapat dalam ketentuan pasal 458 ayat 13 Undang-Undang 7 tahun 2017 sebagaimana diuraikan dalam halaman 1 dan 2. Selanjutnya dalam subbagian kewenangan mahkamah kami juga mengurangi pasal-pasal yang menjadi batu uji dari sebelumnya 9 pasal menjadi 5 pasal saja yang terdapat di halaman 3 dan 4. Selanjutnya, pada bagian kedudukan hukum atau legal standing pemohon, kami mengelaborasi kembali kerugian konstitusional para pemohon, baik dalam kedudukannya sebagai anggota KPU maupun sebagai pribadi dengan menambahkan kerugian konstitusional pemohon serta menguraikan potensi kerugian yang dialami oleh para pemohon. Selanjutnya, pada posita, untuk bagian A, penjelasan tentang adanya norma baru, tidak ada perubahan Yang Mulia. Untuk posita pada poin B, kami melakukan perubahan sebagaimana yang disarankan pada sidang pendahuluan, yaitu dengan meringkas atau menyederhanakan posita. Dalam permohonan perbaikan, kami uraikan bahwa ketentuan pasal 458 ayat 13 Undang-Undang 7 tahun 2017 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 22E ayat 1, dan pasal 22E ayat 5, pasal 27 ayat 1, serta pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 karena alasan hukum yang diuraikan dalam beberapa subbagian. Yang pertama, KPP menjadi superior atas penyelenggara pemilu lainnya sebagaimana ada diuraikan di halaman 21 dan 27. Selanjutnya kami menguraikan alasan dalam subbagian yang diberi judul putusan DKPP final dan mengikat diuraikan di halaman 27 sampai 29. Selanjutnya adalah subtema hilangnya mekanisme check and balance terhadap kelembagaan DKPP. Pada subbagian ini dijelaskan bahwa tidak adanya mekanisme check and balance terhadap putusan DKPP juga telah tidak adanya pertanggungjawaban langsung oleh DKPP. Selanjutnya kami menguraikan abuse of power DKPP telah mendistorsi kemandirian penyelenggara pemilu. pada subbagian ini kami menguraikan adanya putusan DKPP yang abuse of power, contoh-contoh konkret atas putusan DKPP aku yang pada pokoknya telah mendistorsi kemandirian KPU dan berikut KPU di daerah yang diuraikan di halaman 31 sampai dengan halaman 38. Selanjutnya kami menguraikan kerancuan sifat final dan mengikat putusan DKPP dalam perspektif hukum administrasi negara yang menguraikan beberapa hal penting diantaranya keputusan yang dinilai dalam hukum administrasi negara atau didefinisikan keputusan DKPP sebagai keputusan yang sepintas lalu. Selanjutnya itu diuraikan di halaman 839 yang mulia. Selanjutnya subtema atau subbagian kerancuan sifat final dan mengikat putusan DKPP dalam perspektif konsep etika dan konsep hukum bahwa dasar apakah abuse of power DKPP terjadi karena kesalahan norma ataukah akibat kesalahan orang dalam menerapkan norma. Para pemohon berpendapat bahwa jika ada norma yang memberikan kesempatan peluang untuk orang berlaku salah, maka norma tersebut sudah sepatutnya untuk dipersalahkan sebagaimana menurut teori Rossipi yang dikembangkan Ensenman dan Robert Senman. Itu ada di halaman atau diuraikan di halaman 393. Pada subtema selanjutnya, kami beri judul Urgensi Konstitusional Lembaga Negara Independen, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Permasalahan yang terjadi dalam hubungan KPU, Bawaslu, dan DKPP menurut Zainal Arifin Mukhtar akibat tidak adanya kematangan dalam desain pembentukan lembaga-lembaga negara independen dan penyelenggara pemilu yang menempatkan tiga lembaga dalam kesatuan fungsi menurut Hairul Fahmi telah menimbulkan terciptanya ego sektoral akibat adanya perbedaan dalam memahami atau menafsirkan aturan. Kemudian di pada subbagian ini juga kami menguraikan bahwa kebijakan KPU pusat banyak dipertanyakan oleh KPU daerah karena sebelumnya ada beberapa KPU daerah yang diberhentikan oleh DKPP karena menjalankan petunjuk KPU. Bahwa oleh karena itu dalam rangka memperkuat independensi KPU, maka sudah seharusnya pengawasan terhadap KPU di daerah dapat dikembalikan lagi kepada KPU agar pengawasan internal oleh KPU tidak mati. Ini diuraikan di halaman 43 sampai dengan 46. Pada subbagian atau subtema selanjutnya, kami memberi judul perbandingan DKPP dengan lembaga penegak kode etik lainnya. Diuraikan di halaman 46-48 dengan membandingkan lembaga Komisi Yudisial dan Komisi ASN. Selanjutnya pada subtema atau subbagian selanjutnya kami memberi judul perbandingan konsep peradilan cepat dalam pemilu. Ini diuraikan dalam halaman 48 sampai 50. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka kami para pemohon membuat kesimpulan bahwa ketentuan pasal 458 ayat 13 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 22E ayat 1, pasal 22E ayat 5, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dikarenakan sifat putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah membuat kelembagaan DKPP menjadi superior atas penyelenggara pemilu lainnya, hilangnya mekanisme check and balance terhadap DKPP, dan abuse of power DKPP telah mendistorsi kemandirian penyelenggara pemilu yang mengakibatkan potensi pelanggaran atas azas jujur dan adil yang dapat bermuara kepada berkurangnya kredibilitas penyelenggaraan pemilu dalam melindungi hak asasi manusia berupa hak dipilih dan hak memilih. Sifat final dan mengikat putusan DKPP juga telah menimbulkan kerancuan dalam perspektif hukum administrasi negara, perspektif konsep etika, dan perspektif konsep hukum. Oleh karena itu, para pemohon memohonkan petitum bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan dalam pokok perkara, mengabulkan seluruh permohonan para pemohon, menyatakan perasa final dan mengikat dalam pasal 458 ayat 13 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai kondisionali konstitusional atau konstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagai bersifat mengikat sebagai keputusan tata usaha negara. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau dalam hal mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aquo et bono. Demikian yang mulia, terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Jadi konstruksi ulang beberapa pasal yang awalnya dimohonkan menjadi satu pasal, lalu meminta menjadi konstitusional bersyarat sepanjang putusan itu dimaknai sebagai putusan tata usaha negara, ya kira-kira begitu ya pokoknya ya.
Benar yang mulia.
Ada lagi yang mau ditambahkan?
Cukup yang mulia.
Cukup. Ada tambahan yang mulia, Pak Arta? Prof ini? Cukup. Nah, karena tidak ada lagi tambahan, ini sebelum sidang ditutup, kita sahkan dulu bukti ya. Saudara menyerahkan bukti P1 sampai dengan bukti P79 ya?
Ya, yang mulia.
Betul. Tapi bukti-bukti yang sebelumnya disampaikan itu sudah diganti, misalnya bukti P18 sampai bukti P22, bukti P28 sampai bukti P29, bukti P42 sampai bukti P45, bukti P59 sampai bukti P62, dan bukti P67 ya. Itu bukti-bukti yang tidak digunakan, tapi nomornya tetap P1 sampai 79 ya, begitu?
Ya, ya yang mulia.
Sudah diverifikasi, bukti yang diajukan disahkan. Terima kasih. Ini apa namanya, perbaikan permohonan saudara sudah kami terima, dan bukti yang diajukan pun sudah diklarifikasi dan disahkan. Sekarang sidang pendahuluan ini dianggap selesai, dan kami majelis panel akan melaporkan permohonan saudara ke rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang akan dihadiri oleh 9 hakim konstitusi. Jadi kami yang bertiga ini ditambah 6 orang lagi. Permohonan saudara ini juga dibaca oleh hakim yang lain. Nanti kami akan bahas bagaimana nasib permohonan saudara ini. Apakah misalnya kami memutuskan ini akan diputus tanpa melalui pleno, atau akan dibawa ke pleno. Nah, saudara tinggal menunggu perkembangan dari Mahkamah Konstitusi ya. Paham?
Paham yang mulia.
Paham. Kalau sudah paham berarti tidak perlu diulangi lagi. Silakan nunggu perkembangan selanjutnya. Dengan demikian, sidang pendahuluan dalam agenda perbaikan permohonan perkara nomor 32 / PU / Semelas Romawi / 2021 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim.